Viens no pieturas punktiem, protams, ir Baltijas ceļš. Šī notikuma pirms gadsimta ceturkšņa nozīme vispārējos demokratizācijas procesos gan Padomju Savienībā, gan Austrumeiropā toreiz. Tam būs veltīta konferences pirmā diena lielākoties, kas notiek Latvijas Universitātes lielajā aulā. Otrajā dienā ir divas dominējošās tēmas. Otrās dienas norise ir tātad Stūramājā, un šeit ir tādas divas orientējošās asis. Viena ir personības un totalitārās varas attiecību jautājumi, un otra Eiropas kopīgā vēsturiskā atmiņa, kas ir ļoti ciešā kontekstā ar to notikumu, kas kļuva savulaik par iemeslu Baltijas ceļam, proti ar Ribbentropa-Molotova jeb Staļina-Hitlera paktu.